Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Hazina Yetu, tunaendelea kukuletea ujumbe wa Kwaresma kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na leo tunaendelea juu ya matendo ya huruma. Iweni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Kristo Bwana wetu anatufundisha na kututaka kuwatendea wanadamu wote kwa mapendo na huruma kama Baba yenu. Hiki ndicho kipimo. Mungu ndiye kipimo cha upendo na huruma ambao wanadamu wanaalikwa kudhihirisha katika maisha yao. Tunapowatendea wenzetu matendo ya huruma, tunamtendea Kristo mwenyewe anayetueleza uwepo wake kwao. Kadiri mlivyomtendea mojawapo hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Mapendo na huruma ya Kikristo si ya vionjo, bali ya hitaji. Mungu anatupenda sisi si kwa sababu tunavutia, bali tunavutia kwa sababu anatupenda na kutuhurumia daima. Hivi tunapowapenda na kuwahurumia jirani zetu, tunawafanya wavutie na kupendeza, na tunafanya uumbaji uvikwe kwa sura yake ya uhalisia wa awali inayovutia. Mapendo kwa jirani yana msingi wake katika kumpenda Mungu. Ndiyo maana Yesu anasisitiza kuwa kumpenda Mungu kuende sambamba na kumpenda jirani. Jirani ni mtu yeyote mhitaji. Mfano wa Msamaria mwema unasisitiza fundisho hili. Na sheria yote ya manabii inategemea amri hiyo ya mapendo. Kumpenda Mungu ina maana pia kupenda vyote vinavyopendwa na Mungu. Kwa hiyo huruma kwa masikini na wagonjwa, vile vile matendo ya huruma ya ujima yenye lengo la kupunguza kila aina ya dhiki za wanadamu, yanaheshimiwa na kanisa kwa namna ya pekee. Utendaji wa huruma leo waweza kuwaelekea watu wote kabisa na mahitaji yao, na lazima uwe wa namna hiyo. Kila mahali wapo watu wenye kukosa chakula na kinywaji, kukosa mavazi, makao, madawa, kazi na elimu, na kukosa vifaa vinavyohitajika ili kuweza kuishi maisha yaliyo kweli ya kiutu. Wapo wanaohangaika katika dhiki kwa sababu ya kukosa afya, wanaoteseka mbali na makwao au walio kifungoni, na hapo mapendo ya Kikristo lazima yawatafute na kuwapata, kuwaliwaza kwa uangalizi mkarimu na kuwainua kwa kuwapatia msaada. Tunapenda basi kuwakumbusha tena mafundisho ya kanisa letu juu ya matendo ya huruma ya kiroho na ya kimwili. Mapokeo ya kanisa letu yanatufundisha juu ya matendo saba ya kimwili ambayo kanisa limechota kutoka katika maandiko matakatifu. Matendo hayo ni kuwalisha wenye njaa, kuwanywesha wenye kiu, kuwavika wasio na nguo, kuwakaribisha wasio na makazi, kuwatembelea wagonjwa, kuwatembelea wafungwa na kuwazika wafu. Tukifanya hivyo, huruma ya Mungu itakuwa wazi kwetu na kwao. Katika parokia zetu, jumuiya zetu, vyama vyetu vya kitume na vikundi, katika maana kwamba popote alipo Mkristo, kila mmoja apate chemichemi ya huruma. Kusoma, kutafakari na kusikiliza neno la Mungu ni msaada mkubwa katika kutembea kwenye njia ya huruma. Pamoja na matendo hayo ya huruma ya kimwili, mapokeo ya kanisa yanatufundisha pia kutenda matendo ya huruma ya kiroho yanayotupelekea kuwajibika katika kuwashauri wenye mashaka, kuwafundisha wasiojua, kuwafariji wenye huzuni, kuwaonya wakosefu, kusamehe makosa, kuvumilia wasumbufu, kuwaombea wazima na wafu. Jamii yetu inajumuisha watu wenye uwezo mkubwa na wenye uwezo mdogo. Wengine ni wazee, watoto, wagonjwa na walemavu na kadhalika. Tunawahimiza walio na uwezo kuwasaidia wasio na uwezo. Haya ni makundi ya watu wanaotuzunguka kila siku, na huu ni uhalisia wa maisha. Tujifunze kumuona Yesu katika wahitaji hawa, na tutambue kuwa kila tunapowahudumia tunakuwa tunaliboresha hekalu la Roho Mtakatifu. Tukitumie kipindi cha Kwaresma mwaka huu kama fursa ya kujikumbusha mapokeo haya ya kanisa, na kiwe kipindi cha kuadhimisha na kung'amua huruma ya Mungu. Tukiyatenda matendo haya ya huruma, tutakuwa tunadhihirisha huruma na upendo wa Mungu unaoendelezwa katika maisha yetu ya kila siku kupitia ukarimu wa Kikristo. Huruma na upendo huenda pamoja.
O Barabi, twaogopa hakio, tukakosa dhambi twaungama, tweleke tuonye hurumayo, leo bado utuwie wema.
Toba ya kweli. Mungu wetu ni mwingi wa huruma na mtakatifu. Ingawa anachukia dhambi, hamchukii mkosefu. Anatupokea kila tunaporudi kwake na kutubu. Tunawahimiza kuikimbilia sakramenti ya kitubio ili kila mkosefu anayetubu ajipatanishe na Mungu na kanisa. Sakramenti ya kitubio inatuwezesha kugusa utukufu wa huruma ya Mungu. Toba ya kweli inatudai kujirekebisha na kubadilika, kuacha dhambi na kuepuka nafasi ya dhambi. Ili kupokelewa katika ufalme wa Mungu, mwanadamu ni lazima ageuke na kuachana na njia zake mbaya na kushikamana na tangazo la Yesu la ufalme wa Mungu. Hivyo toba ni dai la kwanza la Yesu kwa wale wanaotaka kushiriki katika utawala wa Mungu. Toba ni nafasi ya kubadili hali na misimamo yetu mibovu, kama vile dhuluma, uonevu kwa wanyonge, mauaji na rushwa inayopoteza matumaini ya wanyonge. Tusikilize sauti za wanyonge na maisha yao kwa haki na upendo. Tujue kuwa dhambi zetu, hata zile nyepesi, zinatuletea shida. Dhambi nyepesi zinadhoofisha mapendo na kuzuia maendeleo ya kiroho katika zoezi la fadhila na maisha mema. Tuziungame nazo pia. Tendo la upendo wenye huruma linakuwa na huruma kweli kweli pale tunapojidhihirisha na kujiaminisha kwamba wakati tunalitenda vile vile tunapokea huruma kutoka kwa watu wale tunaowatendea. Kama sifa hii ya kutoa na kupokea haipo, matendo yetu yatakuwa hayastahili kuitwa matendo ya huruma, wala ule uongofu ambao Kristo alituonya kwa maneno na maisha yake hata kufa msalabani. Utakuwa haujakamilika, wala tutakuwa hatujashiriki katika chanzo cha ajabu cha upendo wenye huruma ambao yeye alitufunulia. Sasa tumtazame Bikira Maria, mama yetu mwenye huruma. Mapokeo ya kanisa letu yanatupatia sala ya salamu malkia inayotutafakarisha huruma ya Mungu kwa kumwangalia mama yetu Bikira Maria aliyetulizwa katika mahangaiko yetu. Yeye aliyepushwa na kila doa la dhambi, alikuwa wa kwanza kati ya wote kwa namna ya pekee alifaidi ushindi ulioletwa na Kristo juu ya dhambi. Alikingiwa kila doa la dhambi asili, na katika maisha yake yote ya hapa duniani kwa namna ya pekee ya Mungu hakutenda dhambi yoyote. Mama huyu alitumia vizuri uhuru wake, akakubali kuwa mama wa mwana wa pekee wa Mungu, Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa maisha yake amemwimbia Mungu sifa daima. Anatukumbusha pia kuwa huruma ya Mungu kwetu sisi wanadamu hudumu kizazi hata kizazi. Mama Maria ameshiriki mpango wa ukombozi kwa kutustahilia uzima mpya wa roho zetu. Maana Bwana mwenyewe amekuja kumkomboa binadamu na kumtia nguvu, akimuumba upya ndani yake na kumfukuza mkuu wa ulimwengu huu aliyekuwa amemfunga katika utumwa wa dhambi. Tunawahimizeni nyote kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria kujibidisha kutenda mema ili kujijengea fadhila na kujipatia majina yenye sifa njema katika maisha. Tumuombe mama Bikira Maria. Maria mwenye huruma awe msaada na muombezi wetu katika juhudi zetu. Tujue kuwa mama Bikira Maria ni mfano wetu wa namna ya kuwa mfuasi mwaminifu wa Kristo. Tuombe msaada maombezi ya mama Bikira Maria ili tuweze kuwa wafuasi waaminifu wa kuonesha huruma ya Mungu kwa watu wote. Mtakatifu Bernardo anatuanza kumkimbilia mama huyu akisema, ikiwa tunaofu kuikimbilia huruma ya Baba, tumgeukie Yesu Kristo aliyetwaa mwili wetu na kaka yetu mwenye huruma. Na ikiwa kwa Yesu tunahofia ukuu wa enzi ya umungu wake, tunaweza kumkimbilia mama yetu Bikira Maria na mtetezi wetu mwenye huruma, awasikilizaye wanaye kama baba msikilizavyo mwana. Wapendwa Pendwa taifa la Mungu, kipindi cha Kwaresma ni cha kuitayarisha mioyo yetu kwa toba, kufunga, kusali, kutoa sadaka na kutenda matendo mema ili kujiandaa kukumbuka fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tukumbuke pia kwa kushiriki msalaba wake, na kwa neema yake tutashirikishwa pia utukufu wa ufufuko wake. Ni kipindi cha kutafakari zaidi zawadi ya fumbo la ukombozi wetu na namna tunavyoshiriki upendo wa Kristo katika swala zima la ukombozi kwa mujibu wa ubatizo wetu. Tuombe neema ili tujivike fadhila ya unyenyekevu, tuweze kutenda vema na kiaminifu katika utumishi wetu. Yafaa tumuombe Mungu atujalie fadhila ya unyenyekevu ambayo inatusaidia kujitambua kuwa tu wa dhambi na kujikumbusha hivyo yatupasa tufanye toba mara. Tunahitaji msaada wa Kristo aliye Bwana wetu mwenye huruma. Tukimkimbilia atusaidie. Tukaze nia ya kuishi kama watumishi wenye huruma. Kukusomea ujumbe wa Kwaresma kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Yesu uliteswa kwa ajili ya dhambi zetu. Ewe Yesu uliteswa.